Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund. Kes soovib sõita autoga, võib elus ühteist kaotada, sest raadikul liit võib nähvata siit.
Koduvabariigist.
Tere, siin on Kuku Raadio ja keskpäevatund. Ilusat vaikset laupäeva kõigile meie kuulajatele ja Tallinna stuudios on Ainar Ruussaar, Urmas Jaagant ja Priit Hõbemägi. Juba kolmas ööpäev ei ole tulnud kurbi sõnumeid lahkunud koronaohvritest Eestis ja see annab lootust ja seda on meile kõigile nii väga vaja. Ja kuidagi väga sümboolne on see just nimelt vaikse nädala lõpul. Meie laul täna oli tervituseks kõigile meditsiinitöötajatele, kes teevad oma rasket tööd maskid ees ja need palju räägitud maskid on olnud üks selle nädala suuri teemasid. Tuli mitu suurt maskilaadungit, vist kokku ligi 6 miljonit maski, mis omakorda tekitasid suure ärevuse nii nende jagamisel kui ka arutamisel selle üle, kas nad kõik ikka vastavad mingisugustele spetsiaalsetele normidele või mitte.
Ja, et... Ekspress on kirjutanud siin kaks suurepärast lugusel teemal, mis oli nende maskide või varustuse seis enne, kui see asi siin puhkes ja milline andmine on käinud pärast, kui on proovitud neid juurde hankida. Et selles mõttes on ajakirjandus kindlasti esitanud õigeid küsimusi, et ei saa nagu müüa inimestele nii-öelda viiruse eest rohkem kaitset pakkuvate maskide pähe maske, mis ta tegelikult ei tee. Nüüd noh, oma ette küsimus on, kust see asi nagu algas või ma mäletan nagu jutte ühel hetkel, kus räägiti, et ei, mis nende maskidega, et ei, nendest nagu, need on pigem mõeldud nendele, et kui sa ikka oled ise haige, et siis nagu kanna, aga nüüd on mõnda aega olnud see nüüd vaatepunkt nagu teine, et pigem nagu kõigile ja isegi kui sul on see, mida nüüd nimetakse tolmumaskiks, siis aitab ka see mingil määral ja noh, päris kindlasti aitabki. Lihtsalt küsimus on, et kas inimesed päris täpselt teavad, kuidas nendega ringi käia, mille vastu need aitavad ja kuidas nendega üldse nagu toimetada. Et selles mõttes jah, see on olnud üks suur nagu maski nädal.
Perearst Karmen Joller kirjutab, et maskist ei ole mitte mingit abi, kui seda ei osata õigesti kanda. Ja ta kirjeldab väga hästi tähelepanekuid, mida ta on teinud noh, tänavatele kauplustes, kus inimesed küll kannavad ükskõik kas tolmumaski või siis seda natuke tugevamat maski valesti, nii et sellel ei ole mitte mingit mõtet või mitte mingit abi sellest maskist, et noh, kindlasti parem kaitsta ja karta kui kahetseda, et mina esialgu veel maski ei kanna. Ehkki.
Köhid juba.
Noh, see on selline paheline köha, mis on tingitud mitte viiruse puhangust.
Kes kevadel maski ei kanna, on sügiseks läinud.
Aga ma pean tunnistama, et olen kokku puutunud paari teenindusasutusega, kus on tasuta maski jagatud.
No aga see on, jah, no ütleme, see on väga hea, et mõnes kohas jagatakse. See maskide asi, ma arvan, et asi läheb küll võlli siis, kui neid mingisugust asju saada ei ole. No oletame, et meil korraga kaoks ära näiteks suhkur. Ma olen täiesti kindel, et siis tekiksid kohe terve hulk mingisugused asjatundjad ja perearste, kes hakkaksid rääkima, et suhkur ongi kurjast, et see soodustab südame veresoonkonna haigusi ja ilma suhkruta saab suurepäraselt hakkama ja seda tuleb asendada mingisuguste loodusest pärit mingisuguste muude asjadega. Nii et eks see defitsiit kindlasti aitas sellele maskide vastu propagandale kaasa, aga tegelikult mina olen jälginud seda maskide evolutsiooni erinevates riikides ja tõepoolest üldine lähenemine on olnud see, et on läänemaailmas on olnud maskide eitamine, eriti Ameerika Ühendriikides väga pikka aega, kus oli ka suur maskipuudus, aga mida rohkem neid maske tuli, seda rohkem on nagu üldsus avalikus hakkanud neid kandma ja ka siis sellised pädevad ametkonnad on öelnud, et kandke maske, nii nüüd ka Ühendriikides, nii samamoodi ka siis Inglismaal ja ka Eestis on selline maskidesse positiivne suhtumine ka ametlikult tasandil lõpuks siia jõudnud ja tegelikult ma nagu mingis mõttes imestan, et see staar perearst, kes maskide teemal väga palju esineb, et siia maani siiski tema sõnumid on sellised, et ahet ärge siiski neid maske kantke, et mina küll soovitaks sellisel puhul, et ei maksa liiga pikalt siis vastuvoolu ujuda, et selge on see, et kui inimesed maske kannavad ja nad panevad need ette, siis vähemasti need, kes on nakatanud, need ei nakata teisi ja see on võib-olla üks olulisemad asju. Teine asi on see, et tõepoolest, et mitmesugused sellised disainmaskid, ma proovisin ka ühte disainmaski, ütleme nii, et nägin välja nagu must koer multifilmist, must ja valge koer, kui ma olin selle endale ette pannud ja kuigi see oli täiskasvanud inimesele mõeldud, siis jäid silmade alla, jäid suured avad, lõual olid avad, nii et ma tegelikult ei usu küll, et võibolla, et see mingisugust reaalset kaitset annab peale, võibolla sellise mingisuguse, noh, et sa tunned, et sul on ikka siiski nagu midagi ees, et kui keegi kipub sulle näkku aevastama, et äkki mingisugune abi on.
On ju üks maailma jagu, kus tegelikult maskikandmise traditsioon on päris pikka aega juurdunud, see on Aasia. Ja noh, olles ise käinud päris mitmetes Aasia riikides, siis tõepoolest seal suurlinnades ka ilma igasuguste viiruse puhangut, et enamus inimesi kannavad maske. Ja mina valge Euroopa turistina olen tundnud ennast nagu valge varesse ilma maskita. Aga ometigi see Aasia suurlinnade maski kandmise pikk traditsioon ei ole noh, päästnud maailma mingisuguste sealt levinud viirustest, nii et ma ei oska, muidugi iga liigutus, mis võib vähendada viiruse levimise ohtu, on kasulik, loomulikult.
Iga liigutus võib päästa kellegi elu, minu mõelest see ongi oluline.
Ja mulle tundub, et nende maskide puhul on veel üks oluline argument, mis pärast need on läinud nagu levikusse, mis pärast on nagu, mulle tundub, et see on üks põhjus, miks on otsustatud, et pigem soovitada neid nagu kanda ja seda nagu rõhutada. See, et tegelikult sellistes suurtes kriisides inimestel tihti tekib selline nagu abituse tunne ka, et sa ei saa nagu midagi teha, et siin nagu luurab mingi asi, mille vastu sa nagu mitte kuidagi ei saa, et sa võid nagu keldrisse peitu pugeda või ennast nagu sulgeda koju, aga sul nagu selle üle mingit kontrolli ei ole, et see mask on selline nagu üpris lihtne asi, millega inimene nagu tunneb, et ta saab ise midagi teha selleks, et oma olukorda parandada, et alati on hea, kui sellised variandid on olemas, et inimesed nagu saavad ise ennast aidata ja tunnevad, et nendel on ka mingi osa sellest kontrollist on ka nende käes, et seal võib ka selline väike psühholoogiline nõks olla. Et
see ei ole väike, Urmas, see on väga suur, ehk siis tegelikult mida pikemalt kriis kestab, seda rohkem on vaja, et inimesed hakkaksid ennast psühholoogiliselt kaitsma, kas teadlikult või alateadlikult. Ja maski mõju ei pruugi olla isegi mitte piisknakkuse vähendamine, vaid just nimelt see, millele sa viitasid.
Ja see teeme siis keskpäevatunni soovitus, inimesed kantke maske, aga kantke neid õigesti, nii et nina pealt, kui seal on üleval see selline metallist riba, et murdke seda nii, et ülevalt ei tule õhku läbi. Et täna ma lugesin seda, et kui prillid läheb, kui mask on ees ja prillid lähevad uduseks, järelikult mask on valesti. Ja vaadake, et see oleks ilusasti teil üle näo ja ühekordseid maske ärge siis väga palju järjest kantke, et kui teil need olete suutnud pakki osta, siis kasutage neid. Muidugi sellised kurioosumed, nagu ma lugesin kuskilt, et see oli vist Elvas, kus müüdi ühte maskipakki, kus oli 50 maski sees, selle hind oli 129 eurot. No peab ikka olema nagu südametunnistus või täielik südametunnistus ja puudumine, kui leidub ärimees, kes paneb siis, et maskid, ma ei tea, seal on 50 tükki. No ma ei kujuta ette, no, et kuidas on võimalik teiste inimese häda pealt käsi nii pikalt taskusse sisse suruda.
See on kõigi kriiside tunnus, et alati on kriisides neid, kes kompavad lubatu ja keelatu piire, alati on neid, kes püüavad eriolukorras seadusi tõlgendada, neid mitte täita, alati on neid, kes püüavad mingisuguse probleemi, kriisi või kannatuse pealt raha teenida ja nii edasi, nii edasi. Et kahjuks see nii on.
Aga lõpuni ei saa ka ju seda ette heita selle koha pealt, et kui ütleme, mul on firma, mis on tegelenud Hiinast näiteks mingisuguste asjade Eestisse vedamisega, no täiesti mingi teise valdkonna teema, ma ei tea, mänguautosid, et ja nüüd selgub, et Hiinast on vaja maske, siis on ju täitsa loogiline, et ma püüan nagu ümber orienteeruda sellele, et kuna mul seal on kontaktid, äkki mul õnnestub ka neid saada ja sealt natukene midagi teenida, et selles mõttes seda vast ei saa pahaks panna.
Ütleme nii, et turg on selline, mis paneb ise igale tootele paneb õige hinna, et need, ma usun, et need inimesi, kes sellise hinna eest maske ostavad, väga palju ei ole. Aga juba räägitakse üsna palju sellest, et kas oleks juba aeg lõpetada selline enesepiiramine ja vaikselt hakata tagasi pöörduma normaalse elupoole. Et see on üks teema, mis tekitab üsna palju diskussioone ja arutelu, et kui nüüd paistab, et asjad lähevad paremuse poole, et kas siis võib juba hakata vaikselt jälle väljas kõndima, võib-olla siis juba kolmekisi või neljakisi koos. Ja on ju ka need inimesi, kes ütlevad, et lõpetame. Nüüd paistab, et asi on nagu juba läinud paremaks, et hakkame nüüd elama jälle tavalist moodi.
Mulle meeldis see, kuidas politsei tõstis Lasnamäel õhku droonid, mis hüüdsid taevalaotusest noortele, et kahe kaupa ja kahe meetriste vahedega. Et tegelikult kõik sellised nutikad lahendused on minu mõelest tere tulnud. Aga kes nüüd on see maailma tark inimene, kes ütleb, et millal võib hakata neid piiranguid leevendama või millal mitte? Et
teadlased, no. Peaksid teadlased olema, ega siis poliitikud ei saa oma peaga sellist otsust. No. Nad võivad öelda, et jah, et teadlaste, meil on nüüd nii palju informatsiooni teadlastelt, et paistab, et me võime nii ja naa hakata asju vaikselt lõdvemaks tegema, aga poliitikud ei saa seda otsust lihtsalt niisama mingi vaatluse või jälgimise teel vastu.
Mulle tundub, et poliitikutel on siin väike selline kahvel ka, et kindlasti tajuvad ka nemad, nii nagu ka avalikus, et on vaja nagu positiivset sõnumit, et on vaja sellist ütleme, suure eesmärgi saavutamisel, mis on kuskil kaugemas tulevikus, tuleb alati tee peale püsti panna sellised väikeseid eesmärke, mida on võimalik saavutada ja mis aitaksid siis nii-öelda etapi kaupa liikuda selle lõppeesmärgi poole. Et see on selline üsna levinud juhtimisteooria ja samamoodi toimib, ma arvan, see ka siin, et praegu on valitsusel ongi häda olnud natuke selles, et pole selliseid nii-öelda miilitähiseid, mida nagu maha panna, et kuhu jõudes saaks ühiskond natukene tunda rõõmu, et me oleme jõudnud mingi etapini ja siis mis annaks nagu indu selleks, et nagu käia selle lõppeesmärgi, ehk siis eriolukorra lõpetamise poole, et ja miks neid ei ole, ongi see, et andmeid on natuke vähe ja keegi julge seda sammu teha. Üks samm mulle tundub, mida siiski on vähemalt avalikult välja käidud või on proovitud katsetada, sellise positiivse sõnumine on just sama, et võib olla ehk mai keskpaigast saavad mingid õpilased tagasi kooli, et jällegi Mailis Reps on olnud selle sõnumi tooja, mis on omaette huvitav, aga see nii-öelda lühikene siht on seatud, et praegu ma arvan, et selle eriolukorra lõpetamise kõige suurem probleem ongi see, et vähe on anda selliseid lühikesi sihte, mille poole saaks liikuda ja ühiskond saaks tunda, et asjad lähevad tegelikult ka paremuse suunas.
Praegune elu on ju näidanud tegelikult seda, et see viirus on levinud just nimelt sellistes kohtades, kus ikkagi inimesed saavad kokku. On need siis hooldekodud, jumal tänatud, et koolimajas praegu ei ole massiliselt õpilasi, sest ma kardan, et kusagil viiruse puhang mõnes koolis tekitaks ühiskonnas veel laialdasemat paanikat. Aga muidugi tahavad kõik tagasi kooli, füüsiliselt, õpilased ka. Õpilased on öelnud, et nad tahavad väga kooli, klassi, tahvli ette sellest ekraani tagant ära. Aga kes nüüd julgeb selle otsuse teha, et 5 kaupa, 10 kaupa või 15 kaupa ja mis kuupäevast kooli tagasi lubada, seda mina küll ei oska öelda.
Aga esialgu, kui me siin vahepeal rääkisime nendest vaheeesmärkidest ja kooliteemast, me räägime veel sügavuti, siis nende vaheeesmärkide juurde tulles siis üks vaheeesmärk on ja see on kobareelnõu, kus on mis kokku 33 seadust pandud. Kobareelnõud Eesti Vabariigis on sellised asjad nagu teises maailmasõjas süvaveepommid, et see on siukene raske junn, mis visatakse üle parda, see läheb põhja ja siis teeb selle igavese jumaka ja kõik halve laevad, mis seal ümberigi on, tõusevad siis mullitades natukese pärast. Mullitused pinnale, aga laevad jõuvad põhja, et see on midagi, mis plahvatab ühiskonnas väga sügavalt ja teeb ja mille mõjud on kaugele ulatavad. Et kobareelnõusid on teinud mitmesugused erinevad erakonnad ja alati kui ühed erakonnad on teinud kobareelnõusid, siis on teised erakonnad neid selle eest rängalt kritiseerinud. Nii et kui tegi kobareelnõu, tegi Reformierakond, siis paugutas Keskerakond neid selle eest, nüüd teeb Keskerakond ja EKRE Isamaa ja nüüd paugutab selle eest sama asja eest siis neid nüüd Reformierakond. Nii et võiks öelda, et padasõimad sõimab katelt, ühed mustad mõlevad, aga kobareelnõude probleem on selles, et nad viiakse läbi kiirmenetluse käigus ja üldiselt ei jõua keegi korralikult tutvuda selle sisuga. Et see, siin puudub selline nagu mõistlik aeg, et ühiskond saaks mingisuguste muudatustega ennast kurssi viia ja neid aksepteerida või eitada. Asi läheb ainult komissionidest läbi ja inimesed, ma hästi ei usu, et siis tavaline inimene hakkab kuskilt valitsuse leheküljelt seaduseelnõud lugema ja loeb kõik need 33 eelnõud läbi ja või need muudatust läbi 33 seaduse kohta ja siis jõuab välja kujundada oma mingisuguse seisukoha. Aga samas ma saan aru, et kriisi ajal see on üks võimalus asju kiiresti liigutada.
Jah, on. No tegelikult kui me räägime sest, kuidas valitsus seda kriisi lahendab või meetmetseks välja töötab, siis tegelikult tuleb jagada kolmeks kõik need sammud, mis praegu Riigikogus on. Esiteks on see lisaeelarve ise, siis on üks eelnõude kobar, mis puudutab otsese seda lisaeelarvet, ehk siis kõiksugu seadusmuudatused, mis aitavad ellu viia neid meetmeid või neid rakendada. Ja siis on tõesti see kolmas kobar, see kus on need 33 seadust, mis on siis koalitsiooni enda selgituste järgi eelnõud, kus on või seadusemuudatused, mida on vaja teha selleks, et lahendada ära probleeme, mis on tekkinud praegu selle eriolukorra lahendamisega, et on avastatud erinevatest, väga erinevatest seadustest just kui siis mingisuguseid takistusi, mis on olnud ja mis on nüüd vaja kohe ära reguleerida. Et esiteks on mul sellega üleüldse nagu laiemalt see probleem, et kas me ikkagi ei peaks vaatama pärast kui see nagu kriis on läbi, siis vaatama, tegema sellised järeldused, et oot, et selgus, et ikkagi seda Kaitseliidu kaasamine ei olnud nii lihtne, et ta peaks käima ikkagi kuidagi teistmoodi, et vaataks nüüd selle seaduse ringi. Et kas seda on vaja nagu muuta praegu selle konkreetse kriisi käigus, kui me tegelikult oleme juba leidnud mingisugused muud lahendused ja Kaitseliit ju on kaasatud, me oleme saanud seda teha, samamoodi mingid muud asjad, et ja sinna on muidugi tõesti tegelikult võimalik ära peita, noh, igasuguseid asju, et seal samas pundis oli siis sees ka see juba kurikuulseks saanud koolide lõpetamise üle otsustamine, et valitsus tahtis selle alaliselt enda kätte võtta. See on nüüd siis ära muudetakse ära, koalitsioon ise on esitanud muudatusettepaneku, kui see kisa avalikuses väga suureks läks. Seal on sees pankrotti avalduse esitamise kohustused, seal on sees see sama võõrtööjõu väljasaatmise muudatus, abipolitseinike nagu volituste juurde andmine, siis inimeste andmetesse puutuv, mida siis ka nüüd koalitsioon siiski natuke tagasi võtab sealt, et eriolukorras, kuidas need andmeid võiks saada, kes võiks saada, et näha ja kasutada. Et selles mõttes on see tõesti selline ohtlik punt, kust on keeruline näha nagu tervikuna neid kõiki asju, mida seal nagu muudetakse.
see on 64 miljoni dollari küsimus, et kui palju peaks üldse meie elu seadustega reguleerima ja kui palju see kriis mõjutab või tekitab kiusatust teha rohkem ja rohkem seadusi muuta, seadustega midagi reguleerida, endale mingisuguseid õigusi juurde saada või kelleltki mingisuguseid õigusi ära võtta. Et noh, kusagilt läheb terve mõistuse piir ilmselt ka kriisi ajal, et noh, kas majaühistu võib öelda, et meie maja on lukus võõrastele või ei või? Noh, kuidas reguleerida seda, selle teabe andmist inimese kohta, kellel on diagnoositud koronaviirus? Kas selle inimese isikuandmed võiksid olla avalikud, mitte avalikud? Kust läheb see ajakirjanduse eetika piir? Kas ajakirjandus peaks käsitlema neid inimesi näo ja nimega, kes on noh, viirusest välja tulnud või sellesse surnud ja nende lähedastest rääkima oma nimega, et väga keeruline.
Minu jaoks on nagu küsimus ka see, et noh, kui ma jään selle sama Kaitseliidu kaasamise näite juurde, et ideaalis, ma saan aru, iga kriis on erinev, see toob kaasa erinevaid nagu probleeme, millele peale varem ei ole suudetud mõelda, aga näiteks see sama Kaitseliidu kaasamine, et kas siis tõesti ei ole sellised asju varem läbi harjutatud, et me juba enne teaksime, et oot, et kui me hakkame niimoodi tegema mingisugus kriisiolukorras, siis meil tekib siin mingi seaduse punktiga probleem, kus see seadus hakkab nagu takistama seda, et me saaksime mingisugused samme teha, et see tuleb välja nüüd praegu selle kriisi ajal ja siis me nüüd keset seda kriisi peame hakkama neid, kõiki neid seadusi nagu korraga ära muutma ja neid asju nagu leevendama või kuidagi paremaks tegema, et minu nagu loogika ütleks, et me oleme enne harjutanud kas või mingisuguste laua peal läbi mängude või päris elus tehtud õppuste käigus selguvad, peaks nagu selguma, et meil on kuskil kohas mingisugune kitsas pilugust läbi mahu ja mis tuleks ära muuta, et see on minu jaoks nagu kõige suurem probleem selle nende kobara juures.
See kobar eelnõu on üks näide sellest, et me oleme, siin me küll meie olnud, et me oleme riigina ennast ära ja üle reguleerinud sellise saksaliku täpsusega iga sammu pannud paika. Et asi on ju tegelikult selles, et kui sa oled seadusega reguleerinud ära palju asju ja nende hulgas ka detaile, mis tegelikult võiksid nii-öelda jääda siis vabaks otsustamiseks hästi informeeritud inimestele, siis ei saa neid asju muuta enam teisiti, kui sa pead need seaduse hakkama muuta. Et see on nende kobareelnõude probleem, et sellepärast meil ongi vaja nii palju praegu muuta, et me oleme teinud riigi selliseks paindumatuks ja jäigaks ja seda on juba üsna palju ka kritiseeritud, et muudkui sätestatakse ja tervele mõistusele on üha vähem ruumi ja nüüd no minu mõelest on häda ka selles, et nüüd kui tehakse need muudatused, siis me ei saa ju öeldada seda, et näiteks 15. oktoobril tuleb Riigikogu kokku, võtab selle sama kobar seaduseelnõu ette ja võtab vastu teise seaduse, mis keerab tagasi kõik need muudatused, mis seal on. Sest igasugune seaduse tegemise loogika on see, et kui sa oled bürokraatiast keeranud mingisuguse vindi peale, siis selle vindi maha keeramine on juba väga keeruline. Alati on kedagi, kes ei taha seda teha, alati on keegi, kes on saanud rohkem võimu juurde, kes saab öelda, millal keegi peab ära minema, millal keegi peab kulpi lööma, millal keegi peab oma andmeid avaldama, millal ei pea. Ja kui need hakatakse tagasi keerama, siis hakatakse seda tegema ühekaupa. Ja me kujutame ette, et tõepoolest võib-olla Riigikogul on tore, et nad saavad siis mingisuguse aja pärast aasta kahe jooksul, nad hakkavad arutama 33 eraldi seadust selle kohta, et mis nendega siis nüüd saab, et kas neid asjad ära võtta. Et võib-olla seda on kõike seda vaja, mina nii sügavale sinna sisse ei näe, aga olulised teemad kindlasti on seal, millest me oleme siin rääkinud, on ka see, et mida teha või kuidas suhtuda nendesse võõrtöölistesse, kes on siis Ukraina ja Moldaaviast pärit töötajad, kes töötavad meil põllumajanduses, mida teha koolidega ja mida teha andmetega. Kindlasti on seal palju selliseid asju, mida ajakirjandus alles avastab mingisuguse ajapärast, et oo, et selles kobar eelnõus keerati see asi lihtsalt kinni ja kellelgi ei tule enam pähe seda asja lahti keerata, aga ma ütlen, et ma ise nii sügavale sinna sisse ei näe. Kui ma olen lugenud seda, mida siis põllumehed kirjutavad selle võõrtööliste teema kohta, mis oli ka üks selle nädala juhtivaid teemasid, siis mida enam nädala lõpupoole, seda rohkem minust tekis selline tunne, et et see on mängitud välja väga sellise terava vastuoluna siis mõne ministri ja siis nende inimeste vahel, kes tegelevad reaalse põllumajandusega. Ja kuna kõik toimub siis nagu ajakirjanduse vahendamise kaudu ja kuidas me kõigest sellest teada saaksime, ma tegelikult ei tea, et kuidas valitsuse tasand, et kui mulle ajakirjanduses raporteeritakse, et üks minister ütleb seda, et mind põllumeeste mure ei huvita, saagu üle, palgaku endale töötud inimesi, siis ma tegelikult päris täpselt ei tea, et kas nii külmalt ja julmalt on siiski öeldud või on olnud seal vahepeal üks minu kolleeg, kes on selle asja keeranud lihtsalt või ägedamaks selleks, et artikkel leiaks rohkem lugejaid või ta saaks siis oma sellist nagu poliitilist orientatsiooni ventileerida natuke.
No siin on üks hirm ja see on sotsiaalse katastroofi hirm, mida kriis, mis venib pikaks, võib alati kaasa tulla, et kas võõrtööliste hulk, kes jäävad ilma tööta ja ei saa siit riigist lahkuda või keda noh, ei sunnita siit lahkuma, võib tähendada seda, et meil tekib noh, rohkem kuritegevust. See oht, et tekib rohkem kuritegevust, on töökaotanud inimeste arvu suurenemise puhul niikuni olemas. Niikuni on olemas rahulolematus, kui näiteks ühest linna hooldekodust paigutatakse hooldatavad või patsiendid teise linna hooldekodusse. Ehk siis neid sotsiaalse katastroofi või sotsiaalsete pingete riske on väga palju, aga mina olen ka, Priit, sinuga seda meelt, et absoluutselt kõik ei saa seaduste, kobarseaduste ja seaduse pügalatega reguleerida, et kusagil läheb terve mõistuse piir.
Ja siin kohal väike paus.
Keskpäevatund. Uudiseid koduvabariigist.
Ja keskpäevatund jätkab vaiksel laupäeval. Ainar Ruussaar, Urmas Jäägant ja Priit Hõbemägi. Räägime siis aga võõrtöölistest edasi. Tõepoolest see on see teema, millest meil on olnud terve nädala juttu ja mis pärast minule päriselt see võõrtööliste sõna ei meeldi, et see on selline saksa keele kaudu tulnud sõna Gastarbeiter, mis on pärit Saksamaalt, kuhu siis 60. aastatel hästi palju kutsuti Türgist pärit töölisi, et nad teeksid ära, aitaksid majandust tõsta ja nad seda ka tegid ja sakslased arvasid, et siis kui türklased on oma töö ära teinud, et siis nad sõidavad koju tagasi, aga türklased ei tahtnud enam koju tagasi minna ja jäid Saksamaale ja osa neist integreerus. Suurem osa neist aga ei integreerunud üldse, teksid sellised getodemoodi asumid ja selline tekkis siis pagulaste hulgas hakkas tekkima viha, teine või kolmas põlvkond, kes tundis, et nad on kõrvale jäetud, et nende vanematele pole tööd ja vanavanematele on tööd ja nendele endile pole tööd ja tegelikult ei ole Saksamaa sellest oma Gastarbeiterite probleemis siia ma nii üle saanud.
Aga Saksamaa ei ole ainus riik, sama probleem oli Prantsusmaal ja see oli ka Brexiti üks põhjuseid, et võõrtöölised. Võõrtöölistest osa või koloniaal impeeriumi lagunemise tagajärel sinna riiki siirdunud osadest inimestest ei saanud sellised ühiskonnaliikmed nagu näiteks britid või prantslased oleksid tahtnud.
Aga samas me teame seda, et juba enne teist maailmasõda Eestis käisid põllutöölisteks Poola sulased ja neid ei peetud küll päris esimese järgu inimesteks, nad olid ka mitte päris teise, aga nad olid seal kuskil seal vahepeal, aga neid oli siin palju ja nüüd siis on ka ta slaavi rahvast on ukrainlasi, aga nad on olulised, et nad töötavad põllumajanduses ja põllumajandus on tänapäeval suuresti on see oskustöö ja see on ka käsitöö, et seal on vaja spetsiifilisi oskusid, nii et kui meie kolmekesi siin kavatseksime minna kuskil maasika taimi istutama, siis tõenäoliselt kahe päeva pärast oleksid meie käed rikutud ja me läheksime saba jalge vahel, sõidaksime
linna tagasi. Mina käisin küll nooruses kõplamas.
Nooruses, vaata peeglisse.
Minu jaoks on siin teema puhul hästi huvitav see, et on ju selge, et EKRE valitsusse kuuluv erakond ei tahaks siin teha nende võõrtöö osas mitte kellelegi mingid erandeid. Et enne seda kriisi räägiti sest teemast ju samamoodi palju, aga siis olid EKRE nii-öelda fookuses pigem need võõrtöölised, kes töötavad ehitustel. Muudest näidetest väga palju ei räägitud ja see jäi nagu kõlama ja seejärel tabas mind küll suhteliselt üllatusena, et EKRE-le ei sobi ka need võõrtöölised, kes töötavad põllumajanduses, sest et minul oli kuidagi jäänud mulje, võib-olla tänu sellele, et EKRE eelkäija on Rahvaliit, kes on selline maaerakond või põllumeeste maainimeste erakond, et nende jaoks on nagu põllumeeste toetus nagu väga oluline ja sellele on ka valimistel minu arust olnud palju viiteid, näiteks EKRE-l ripub endiselt kodulehel üleval valimiste aegne eraldi programm, eraldi maaelu programm, igast valdkonnast nad ei teinud eraldi programmi, aga maaelust tegid ja siis nende Helmete, nii Mart kui Martin Helme, väga jäigad sõnavõtud nagu võõrtööliste ja põllumeeste kontekstis on, tabasid mind nagu natukene üllatusena. Mulle tundub, et see selgitus sellele on üpris lihtne, et tõenäoliselt on tehtud kalkulatsioon, et neid inimesi, et ühesõnaga, et kogu täiega võõrtööjõu vastu olemine on kasulikum kui põllumeeste toetus. Et muud järeldust ma siit teha ei oska, sest et tõepoolest mulle varem tundus, et EKRE on pigem erakond, kes põllumehi toetab, aga nüüd on isegi ei ole olnud sellist pehmet ja lauget üleminekut, vaid tõepoolest väga järsult on öeldud põllumeeste kohta. Martin Helme vist konkreetselt ütles, et mina nende pärast pisaraid ei vala, et see näitab, et EKRE on teinud ühe nii-öelda liigutuse sinna suunda, et põllumehed võivad nagu jääda, aga võõrtööjõu vastaste eestkõnelejatena kavatsevad nad olla nagu täiega ja igas valdkonnas.
Kujuta ette, kui suur probleem see tänases Eestis see võõrtööjõud on. Mina seda ausalt öeldes, noh, täiesti tavalise inimesena tähele ei
pane. Kui sa käid mööda ehitusplatsides, siis kuulad sa sealt vene ja ukraina keelt täitsa raudselt.
Kui ma käin mööda linnatänavaid, siis ma näen väga palju, noh, mitte eestlaslike näojontega jalgrattureid seljas Bolt või Volteks kott. Kui ma lähen mööda erinevatest restoranidest, siis köögiaknast ma näen väga palju mitte eestlastest kokkasid. Aga ma ei tunneta, et see oleks probleem. Kas see on siis probleem Eestis täna?
Mina leian, et see tõenäoliselt ei ole, et põllumajanduses no, osaliselt kindlasti on tegemist hooajatööga ja enne kui Eesti inimesed hakkasid näiteks Soomes tööd saama ehitustel sellistes valdkondades, kus on aasta läbi tööd teha, käidi ju samamoodi ja käiakse senimaani tegemas ka sellised hooajatöid, et maasikad korjamas ja muud sellist, ka kaugemates, väga kaugetes riikides, et selles mõttes just hooajatööd on ju igal riigil vaja ja ma ei näe küll mingisugust probleemi selles, et siin käiakse seda tegemas, et ja siis minnakse tagasi, noh, kõik võibolla ei lähe, leiavad siin ka mingit muud tööd, aga ma ei näe sellest otseselt Eesti riigi majandusel küll midagi halba sündivat.
No Eestis on ju suhteliselt karmid piirangud seatud nii või teisiti siis nendele inimestele, kes mujalt saavad siia tööle tulla. Et minu meelest praegune aeg ei ole üldse, see ei ole õige aeg võidelda sellise probleemiga ja noh, ma kardan või ma ei karda, no üldiselt mulle tundub, et EKRE võib siin lõigata endale jalga ja lõigata või isegi lüüa nii-öelda kirve endale jalga, sest kui me arvestame seda, et siis emeriit esimis on siis Arnold Rüütel ja Arnold Rüütel on põllumeeste kaitsepühak ja kui nüüd partei eesotsas oleva perekonna prominentsed liikmed ütlevad, et mina põllumeeste pärast pisarad ei vala, siis mulle tundub, et kui läheb diskussiooniks siis Arnold Rüütli, kui põllumees vaatab kas Arnoldi poole või vaatab Mardi poole, siis peale jääb see, mida ütleb Arnold, et kutsuda välja sellist meelega tekitada lõhet oma elektoraadis, et see ei ole väga nutikas, aga mulle hakkab tunduma üha rohkem seda, et ka EKRE juhid võib-olla Mart vähem, aga Martin rohkem, et nad on juba sellised, noh, nad on sellises muutunud selliseks süvariigi osaks, et nende elustiil on selge, et nad juhivad riigi asju, et nad liiguvad Stenbocki maja ja Toompea vahet, nad nende, ütleme, orgaaniline side siis nagu kogu Eestiga on lõdvenenud ja neil jääbki selline mulje, et noh, et annan selle mingisuguse edikti välja ja siin on meie ukaas ja jookske ja täitke ja me ei nuta teie pärast Moskva pisarad ei usu, minge tehke see asja ära ja saage hankige endale need inimesed üks kõik, kus te tahate ja eriti sellisel raskel ajal, kus solidaarsust on vaja ja me peame nagu tunnetama seda, et me oleme nagu üks mingi seltskond, mind sellised nagu ütlused aala Martin Helme, et mina põllumeeste pärast pisarade vala, et see on kõige halvem käitumis poliitiku kõige halvem käitumisvorm üldse , absoluutselt kõige halvem , mis olla saab , see näitab kõrkust , see näitab üleolekut ja seda kõike juhul , kui ma , kuna see on vahendatud informatsioon , et kui ta ei ole seda öelnud suure empaatiaga ja lisanud sellele pikka tiraadi selle kohta , kuidas ta põllumehi tegelikult südamest armastab ja ajakirjanikud ei jätnud selle kirja panemata , et aga kui see on kõik nii , siis see minu meelest väga-väga halb .
teatud piirini ma muidugi mõistan seda hirmu või seda , jah , mõistan seda hirmu , et kui näiteks väga palju eestlasi jääb kaugtöö , siis võib tekkida ühiskonnas selline sotsiaalne pinge või sotsiaalne viha , et töö kaotanud põliselanikud noh , pööravad oma viha nende vähemuses olevate võõrtööliste vastu , et teoreetiliselt on see võimalik .
no arvad sa seda , et need vennad , kes sarvikut joovad poe juures , lähevad ukrainlasi kividega loopima põllule või ?
piisab sellest , kui kaks sarvikujoojat viskavad ühte noh , võõrtöölist kiviga ja sellest võib tekkida noh ,
ma arvan , et siis ukrainlased arutavad seda asja , nad tõmbavad selle tüübi sealt kuskilt võsast välja , annavad talle korraliku kitli ja ta ei viska enam ühtegi kivi . see on sihuke meestevaheline värk juba , ma ütleksin , et täiesti patroneerivad , see on sihuke , muutub meestevaheliseks asjaks , et lähed kellegagi kobisema , pudel käes ja võid kere peale saada kergesti .
no ma ütlesin ka , et teoreetiline hirm on see , et
üleüldiselt ikkagi jah , mulle näib siin taga olevat sihuke puhas kalkulatsioon , et võõrtööjõu vastaste hulk Eestis on suurem kui põllumeeste seltskond . Ja siin on tehtud lihtsalt konkreetne valik , milliseid sõnumeid kellele saata ja kust tuleb rohkem toetust , sest et ja ma ei ütle seda üldse halvas mõttes , sest et erakonna eesmärk ja poliitikute eesmärk ongi saada endale rohkem toetust . kui sihuke valik on tehtud , siis on see nende valik , kuidas see nende elektoraadis nagu mõjub ja mis lõhesid see seal tekitab , eks seda saab nagu näha , kas see on nende jaoks õige või mitte , aga muud on siit nagu raske välja lugeda , et kui selliste sõnavõttu
tekitada . Hetkel ju tegelikult probleem ei ole , sest niikuinii riiki enam sisse saada juurde inimesi
ja, küsimus, ei ole võimalik . Küsimus on selles , et mis saab nendest , kes siin on , et siis kui inimestel lõpeb teatud kuupäeval , lõpeb ära tööleping , et kas nad siis nagu võidakse kohe välja saata , mis on ka , kuulub juba utoopia valdkonda , et ei ole ju mingisugust , keegi ei hakka kohe tegelema , et näed , seal Vassilil lõppes tööluba seal Kõpu kapal , selles talus , metsatalus lõppes tööluba , kohe sõidab sinna Kaitseliit , võtab mehe kinni ja piirile .
paneb Tallinki laeva , Tallinki laev .
Kaubakastis .
vaatab nad kusagil Odessas .
midagi taolist ei ole , et ei maksa teha endale nagu asja keerulisemaks ja tööd juurde ajal , mil me peame siin korralikult nagu rahulikult ära elama ja kõik me peame ka süüa saama ja seda süüa tehakse ka suures osas teeb seda meie põllumajandus , et viimastel päevadel on palju lugeda sellest , et ka Euroopa põllumajandus on suures hädas ja tõenäoliselt on üsna palju mitmesuguseid toiduaineid , mis jäävad meile tulemata , nii et võib-olla see asi , et Eesti peaks ennast suutma rohkem põllumajandustoodetega varustada , et see ise ära varustada , et see muutub üha olulisemaks ja võib-olla need ukrainlased meid selles aitavad ja siinkohal väike paus .
keskpäevatund . uudiseid koduvabariigist .
keskpäevatund jätkab , Ainar Ruussaar , Urmas Jaagant ja Priit Hõbemägi . räägime Boltist  siin Ainar räägib , et ainsad inimesed , keda ta vanalinna tänavatel näeb , on inimesed , kelle seljakoti peal on kirjutatud Bolt või Wolt ja ka Wolt taksot ei sõida , aga Bolt , siis endise nimega Taxify , sõidab taksot ja viib toitu koju ja rendib tõukse , elektritõukse välja , aga nüüd on asjalood nii , et seesama Bolt , mis on siis üks väheseid Eesti , kuidas nende kohta öeldakse , idufirmasid , mis ületavad miljardi piiri nii-öelda ükssarvik , on soovinud Eesti Vabariigilt saada 50 miljonit eurot toetust , sellepärast et nad muidu langeb nende ärimudel kokku ja nad ei saa enam endale jalgu alla .
jah , keeruline teema selle koha pealt , siin jõuab üsna kiiresti nagu selle kergelt filosoofilise vaidluseni , et millised , ma ei tea , teenused on sellised strateegilised teenused või tooted või millised asjad on nii-öelda olulised riigi toimimiseks , milliseid peab nagu kindlasti toetama , milliseid mitte , et kui kui riik on siin valmis Tallinkit toetama ja sinna isegi võib-olla isegi nagu osalusega sisse minema, et see püsti, et see äri püsti jääks, siis kuidas näiteks Bolt nagu siin teissuguses olukorras on, et ka ajakirjandust on siin nimetatud kohati juba selliseks strateegiliseks või elutähtseks teenuseks, mille püsimise eest peaks riik nagu samamoodi seisma, ja ma arvan, et lõpuks me võime jõuda ükskõik millise teenuseni välja, et see on just see, mille eest peaks nagu seisma, seda, mida peaks toetama, et lõpuks on minu jaoks oluline, et neid igasuguseid toetusi jagataks sellistel arusaadavate kriteeriumite ja kõigile nagu võrdsete tingimuste alusel, et kõik saavad selle nii-öelda konkureerida ja kõik teavad, mis on need nõuded, kriteeriumide tingimused, ja need on kõigile ühtsed, ja siis nagu paistab, kes sinna kvalifitseerub ja kes mitte.
Kes on see tark inimene, Urmas Jaagant, kes ütleb, mis on siis see elutähtis teenus, mis on natuke vähem elutähtis teenus ja mis ei ole nii elutähtis teenus? Et me saame aru, et meditsiin, avalik kord, haridus, hoolekanne, noh, on ilmselt elutähtsad teenused. Noh, tänasel päeval on ka interneti ühendus ja ma ei tea, nutiseadme olemasolek, noh, ilmselt vähemalt nooremate inimeste hulgas täiesti elutähtis.
No, juba ütlesid teenus. Ilmselt, nüüd me juba enam ei tea, kas ta nüüd on või enam ei ole.
No,
selle Bolt on natukene teistmoodi.
Kas pulgakommi müümine on elutähtis teenus? Ei ole.
Ja elektritõuksinent ei ole ka elutähtis teenus, aga see Bolti küsimus on selles mõttes huvitav, et tõepoolest, et Bolt on ju selline Eestile mainet toonud, Eestist pärit vennad Martin ja Markus Willing on siis teinud selle firma, see on muutunud globaalseks, töötab väga paljudes riikides, ja see, mida nad siis soovivad, jah, nad saavad 50 miljoni euro ulatus abilaenu, kui nad ütlevad, et nende käive on kukkunud 85%. Ja nad kirjutasid valitsusele murekirja ja said kohe mööda päid ja jalgu nii, et laksus. Ja need siis argumentid, mis nende vastu öeldi, oli see, et esiteks nad ei tegutse üldse Eestis, vaid nad on viinud juba mitu aastat tagasi kogu oma tegevuse ja kehandid on nad viinud Lätti, ilmselt sellepärast, et seal on neile paremad maksuhodustused. Teine asi on see, et hiljuti siis näiteks Tallinna linnavalitsus murdis Boltiga piike sel teemal, et paljud Bolti taksojuhid ei vastanud keeleseaduse nõuetele, ehk nad ei osanud rääkida siis riigikeeles. Ja kui Boltile öeldi, et kuulge, et nüüd meil on seadus selline, et nad peaksid oskama seda teist ja kolmandat ja neljandat ja nad on teie töötajad, siis vastas Bolt neile selle peale hoopis niimoodi, et kuulge, mis mõttes meie töötajad? Ei ole meie töötajad, nad on iseseisvad ettevõtted ja auto on nende oma ja räägivad seda keelt, mida nad oskavad, neil on litsents, aga et meie oleme infoühiskonna teenus. Samal ajal kui ühiskond saab selgelt aru, et tegu on taksoteenusega. Ja nüüd, kui tuleb see infoühiskonna teenus, ütleb, et meil on käive kukkunud koronakriisi tõttu üle 85%, siis mida sellest võiks järeldada? Ma saan aru sellest, et käive on kukkunud nendel taksojuhtidel, kellel pole enam kliente, aga need taksojuhid ei ole Bolt. Nad on inimesed, kes on Bolti, kes saanud sisuliselt annud sõnud kleepsu ja äppi, nagu moodsas nii-öelda majanduses on. Et siin on teile kleeps, laadige äppi endale ise internetist alla, tere tulemast meie globaalsesse taksofirmasse.
Ja no,
mille see Bolt siis nagu raha tahab? Et milles see firma on? Kas ta on kuskil pilves või mille jaoks neid
aga
on vaja?
See ongi hästi keeruline, et kui nüüd Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ei eksi, siis ja õigesti mäletab seda tsitaati, mida Bolti, Balti ja Põhjamaade valitsussuhete juht on öelnud, siis kõlab siis nii, et me üritame olla nii seaduse kuulekud kui vähegi võimalik, aga kui seadus hakkab olema üleliigne, kui paneb kohustusi, mis ei peaks olema infoühiskonna teenuse osutajale, siis me omamoodi üritame selle vastu võidelda. See tulenes siis ühest tolaaegsest vaidlusest, kus sama, millest sa just mainisid, et ühistranspordi seaduse nõuete ja kohustuste täitmise ümber käis see vaidlus tolaajal, et kui sedasi on öeldud, siis ütleme, on ka keeruline näha, et miks nagu peaks neile nagu sealt poolt nagu vastu tulema. Noh, teistpidi, eks ongi ju need majandusmudelid on nagu nii palju muutunud, et kui ettevõtte nimetab ennast nii-öelda platvormi pakkujaks, aga tegelikult noh, sisuline teenus on ikkagi taksoteenuse osutamine, et sa saad sealt nii auto kui ka selle sama kleepsu ja kõik muu, mis vaja, et jube keeruline on tõesti siin nagu seda vahet tõmmata, et kas nad peaksid saama, et noh, et tõenäoliselt noh, ma arvan, et see firma toetust nagu vajab, noh, see summa on selline, mina ei oska hinnata, kas see peaks olema nii suur või peaks olema vähem või veerand sellest või pool sellest, väga raske hinnata.
Jälle, et kus sa pead selle elutähtsa teenuse või toetust vajava teenuse piiri, et millised vajavad, millised ei vaja, minu jaoks on see piir ühtepidi selge, teistpidi väga hägune, et kord, meditsiin, hoolekanne, haridus, noh, seda loetelu võib jätkata, julgeolek, aga kusagil läheb tõepoolest piir, et no kriisi ajal ilmselt ei tarbitagi taksoteenust nii palju, eks ole, ja ma ei kujuta ette, et kas mõni autorendi firma peaks ka riigiabi taotlema, sellepärast, et ma ei usu, et autosid väga palju praegusel hetkel renditakse ja nii edasi, nii edasi.
Aga saame näha, et kas raha antakse või anta, et raha kõigile nagu nii ei jätku. Aga lõpetame ära meie oma tänase saate ja rahuliku pühapäevast esimest ülestõusmispüha meie kuulajatele. Kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.